Yes, jul i Citykirken og fred på jorden. Fred, det er vores juletema i år. Og på en eller anden måde, så virker det jo meget aktuelt at tale om i dag, ikke? Bergo, han var inde på det her, da han blev velkommen. Vi har hele Israel-Palæstina-konflikten, Ukraine-Rusland, der stadig kører. Men jeg var inde og, bare lige prøve at danne mig et overblik over de forskellige konflikter, der er i gang i. Og jeg kunne ikke lige finde et konkret tal for i år, men der var nogen, der lavede en opgørelse sidste år, så 2022, og kom frem til, at i løbet af det år, så var der 182 igangværende væbnede konflikter rundt omkring i verden. Er det ikke vildt? Og det er klart, at medierne har selvfølgelig en stor rolle i, hvad vi hører om herhjemme og hvad vi ikke hører om, men 182 igangværende væbnede konflikter, det er alligevel ret meget. Og det er samtidig, altså samtidig er det utroligt tragisk, og det er forfærdeligt. Og samtidig så er det desværre jo på en eller anden måde normen. Det er skørt at tænke på, men hvis man sådan kigger på verdenshistorien, så er der jo faktisk ikke noget unikt i de her konflikter. Altså på en eller anden måde, så er det jo lige siden syndefaldet, ikke? Og frem til i dag, så har der været konflikter verden over. Hele Bibelen er jo skrevet i perioder med konflikt og krige. Det er det, den er skrevet ind i. Og så kan man nogle gange stå her og så tænke, hvad skal vi gøre ved det? Og vi kalder Jesus for fredsfyrsten og siger, at han kom med fred på jorden. Og 2000 år senere, så er der stadig 182 væbnede konflikter i gang rundt omkring. Men som Ellen blandt andet var inde på, det var noget af det, hun nævnte i sidste uge, da hun talte over samme emne, så var det, at Jesus han kom ikke for at skabe ydre fred, han kom for at skabe indre fred. Og det er også det, jeg skal tale om i dag, den her indre fred. Jeg mener, jeg havde skrevet det op. Kan du skifte for mig dernede? Tak. Og det betyder også, når vi taler om fred, så er det svært at tale om fred som fraværet af konflikter, fordi det virker ganske enkelt, som om det ikke rigtig er muligt. Og derfor så den her indre fred, det er også sådan lidt en diffus størrelse. Er det ikke rigtigt? Altså, det er sådan lidt en, altså Bibelen kalder det Guds fred for en fred, der overgår al menneskelig forstand. Og så skal vi prøve at sætte ord på det på en eller anden måde, men det er svært, fordi i virkeligheden så skal den opleves mere, end den kan forklares. Jeg har lyst til at dele en historie med jer om et af de øjeblikke, et af de mange efterhånden øjeblikke i mit liv, hvor jeg har haft brug for at opleve den her indre fred i særlig høj grad. Og nogle af jer har hørt den før, men for nogle år siden, der ventede vi barn nummer 2. Jeg har lært, at i Danmark, så siger man, der ventede vi os, selvom min rolle måske var lidt begrænset. Og vi havde en datter på det tidspunkt, som var 2 år gammel, og Camilla var gravid med Taya, som når hun har været, 3-4 måneder henne, tror jeg. På det tidspunkt, så har vi været igennem møllen et par gange, hvis man kan sige det sådan. Fordi vi har simpelthen mistet 2 børn undervejs i processen, og Taya er så 3. forsøg. Den ene mistede vi relativt tidligt i graviditeten, den anden noget senere. Ikke at der var forskel på, hvor ondt det gjorde, men Taya, det var simpelthen 3. gang. Og på det her tidspunkt, så var vi nået forbi de der magiske 12 uger, hvor man siger, der er man sådan, der stiger sandsynligheden for overlevelse ret kraftigt. Og jeg tror faktisk, at vi havde arrangeret en lejr for lovsangerne på det tidspunkt, og var klar til at tage afsted. Og så vågner vi om morgenen, og Camilla hun vækker mig, og så siger hun, der er noget galt. Og vi kommer ud af sengen og opdager, der bare, altså hun er blødt, og der er blod overalt. Og det er klart, når man så har mistet 2 i forvejen, så er det første, vi tænker, det er okay, hvad nu? Så vi får ringet efter en ambulance, som kommer og henter Camilla og kører hende afsted. Jeg kan ikke tage med, fordi vores ældste ligger og sover. Så jeg ringer til mine forældre og beder dem om at komme op, så de kan hente hende, så jeg kan komme ud til Camilla. De bor et stykke væk, og da jeg ringer, så vækker jeg dem, så der går et par timer, før de kommer frem. Og i den der periode, hvor jeg var derhjemme, den ældste sover, Camilla er sendt afsted, der var fred absolut ikke det, jeg oplevede på det tidspunkt. Det var nok nærmere magtesløshed og desperation på en eller anden måde. Og vel, verden skulle jeg give mig til, så jeg gav mig til at bede, og jeg gav mig til at bladre sådan lidt febrilsk i Bibelen efter nogle vers, der kunne give noget trøst på den ene eller den anden måde, og faldt over salme 91, som jeg læser en gang imellem, som er sådan en Gud kan alt salme. Og alligevel så var det ikke rigtigt det, jeg oplevede på det tidspunkt. Der går så noget tid, og mine forældre de kommer, og de henter Sofia og kører afsted med hende. Og inden jeg når ud på hospitalet, så får jeg en sms fra Camilla, fordi hun er blevet undersøgt i mellemtiden. Og hun har fået at vide derude, at vi skal regne med, at det var det. Det var slut. Og igen så bliver man ramt af sådan en, ja, fred var absolut ikke det, der skete inde i mig på det tidspunkt der. De gør det, at Camilla hun er blevet undersøgt ude sådan i fødselsafsnittet. Men der hvor hun er, der kan man høre de andre kvinder, dem der er i gang med fødsel. Man kan simpelthen høre dem føde. Så derfor så flytter de hende til et andet afsnit, en anden afdeling, for at hun ikke skal ligge og høre på det, mens hun selv lige har mistet sit barn. Så de rykker hende ind på en stille stue, og jeg kører så derud. Og de beholder os natten over, og jeg får lov at overnatte derude også. Og jeg kan ikke sådan helt, jeg kan ikke rigtig forklare, hvornår det sker, eller hvad der sker, men på et eller andet tidspunkt på den tur, fra jeg sætter mig i bilen og inden jeg nåede til hospitalet, så oplever jeg den her fred. Der er et eller andet i mig, der gør, at jeg tænker, okay, uanset hvad, så skal det nok gå. Det er ikke en fred, der overbeviste mig om, at vores barn nok skulle overleve. For jeg havde ingen idé om, hvad der skulle ske. Jeg havde ikke en oplevelse af, at jamen, hun overlever, alt er godt. Men det gjorde hun i øvrigt. De undersøgte hende dagen efter igen, lavede en scanning, og de kunne hverken forklare, hvorfor hun var begyndt at bløde, eller hvorfor baby stadig var i live. Men hun var okay, og nogle måneder senere, så fik vi en skøn lille datter igen. Men pointen er egentlig, at på det tidspunkt, hvor den der fred, den rammer mig, der ved jeg ikke, hvad der skal ske. Det jeg ved, det er, at vi allerede har mistet to, så det er det, der ligger baghovedet. Men den fred, jeg oplever, er en, uanset hvad der sker, så er Gud større. Uanset hvad der sker, så er han med lige midt i det her. Om det går den ene vej eller den anden, det ved jeg ikke. Men han er der, og han er der sammen med mig. Og min pointe med det her, det er, at den fred, som Gud han giver, når vi taler om indre fred, vi taler om Guds fred, det er ikke en fred, som fortæller os, at alt nok skal blive okay på den måde, at vores omstændigheder løser sig. Det er ikke en fred, som betyder, at Gud han kommer lige, og så fejer han alle problemerne væk. Det tror vi stadig på, at han kan. Det beder vi stadig om. Vi beder for helbredelse, og vi ser det også. Men det er ikke der, Guds fred træder ind. Den træder ind tidligere. I hvert fald, det gjorde den i hvert fald hos mig. Den træder ind på et tidspunkt, hvor jeg kunne sige, okay Gud, du er i kontrol, uanset. Og så er det store spørgsmål til i dag, og det jeg har lyst til at tale om i dag, det er, hvordan finder vi den så? Jeg tror ikke nødvendigvis helt, jeg var klar over, hvad der skete, eller hvad Gud gjorde på det tidspunkt. Men hvordan er det, vi finder den der fred? Og nemt at sige, jamen, man stol på Gud, han skal nok tage sig af det, ikke? Men ord er en ting, det er noget andet, hvad vi oplever. Der er sikkert mange, der har hørt den her metafor omkring livet, hvor man taler om, at livet er ikke en række op- og nedture, men i tværtimod, så kan man se det som sådan to jernbanespor, der kører parallelt. Det ene jernbanespor repræsenterer alt det gode, der sker i vores liv, og det andet alt det dårlige. Og uanset hvor vi er i livet, så er der noget af begge dele. Og jeg synes egentlig, historien er rigtig fin på en eller anden måde. Men man har hele tiden det der spørgsmål, fordi pointen med den her historie, det er, at vi vælger selv, hvad vi fokuserer på. Og tænker, men hvordan gør man det? Hvordan vælger man, hvad man selv fokuserer på? Når problemerne fylder, ikke? Altså når relationerne halter, når økonomien halter, når sygdommen rammer, hvad er det så, vi gør? Hvordan er det, vi vælger at så sige, nej, det lader vi ligge, og så fokuserer vi på alt det gode i vores liv? Det synes jeg i hvert fald er nemmere sagt end gjort. Men Bibelen har et bud på det, og det er noget af det, vi skal kigge på i dag. Og det, vi skal alt, det er, at vi skal tage en tur med Paulus til Filipperbrevet. Og han gør faktisk det, at han giver et svar på det her spørgsmål. Han giver et svar på, hvordan er det, vi finder den her fred, den indre fred, den fred, som kun Gud kan give. Og det er i virkeligheden et svar, som for mig i hvert fald har fungeret som sådan en slags anker i livet, når jeg nu har ramt nogle af de her perioder senere hen, og ikke nødvendigvis har vidst, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Fordi som kristne, så siger vi, ja, vi er her på jorden, og der er en masse ting, der er svære, og vi har et håb i evigheden, men hvad gør vi i mellemtiden? Og det er i virkeligheden noget af det, Paulus han giver svar på. Men inden vi læser versene, så det er sådan lidt en cliffhanger, ikke? Men vi læser dem ikke endnu. Jeg lader jer hænge lidt. Og grund til, at jeg gør det er, at hvis vi nu bare læser dem, så enten så misser man lidt betydningen af dem, eller skipper lidt hen over dem, eller også så kan de virke som om, at Paulus måske mangler en lille smule situationsfornemmelse, når man læser det, han skriver, hvis ikke man helt forstår, hvor han kom fra. Så derfor så går vi lidt baglæns, og så får I lidt af Paulus' historie, inden vi når frem til, hvad det er, han skriver. Se, apostlen Paulus, han har rejst rundt, og han har startet en masse forskellige kirker. Han har forkyndt budskabet om Jesus rundt omkring, både i Asien og Europa. Og en af de første kirker, han starter i Europa, det er kirken i Filippi. Og efter en af hans mange, mange ture rundt, så vælger han så at rejse tilbage til Jerusalem. Og det gør han på trods af, at han faktisk bliver advaret mod at tage derhen. Og grund til, at han bliver advaret, det er, at Paulus er ikke specielt populær blandt de jødiske ledere i Jerusalem. Det er han ikke, fordi det budskab, han har prædiket, det er i deres ører. Det er, at han er taget ud til folk, og så har han sagt til folk, der ikke er jøder, og så har han sagt til dem, I kan alle sammen komme til at tro på den jødiske Gud. I kan blive elsket af ham, I kan blive accepteret af ham, I kan tilhøre ham, I kan få del i alle de velsignelser, I kan få del i hans arv. Men I behøver ikke at være som jøderne. I behøver ikke at gøre alt det, jøderne gør. I behøver ikke at overholde den jødiske lov. I behøver ikke at spise, som jøderne spiser. I behøver ikke at være omskåret. Alle de her forskellige ting. Så jødiske ledere, de føler, at han er i gang med at udvande deres tro helt gevaldigt. Fordi han fortæller dem, at det eneste, de skal gøre, det er, at de skal acceptere Jesus, som er kommet til jorden, og har taget alle deres fejl og mangler på sig, og acceptere ham som herre i deres liv. Og det er de her ledere ikke synderligt begejstrede for. Faktisk er de rasende på ham. Så en dag, hvor Paulus han er taget tilbage til Jerusalem, han er i templet, så får de øje på ham. Og så opildner de simpelthen folkemængden, der er der i templet, til at angribe ham. Paulus han bliver slået ned, han bliver trukket ud af templet, og de gør sådan set klar til at tæve ham ihjel. Det er det, der sker. Inden de når så langt, så kommer politiet. Politiet i det her tilfælde er de romerske soldater. Det var dem, der skulle holde fred og orden i området. De dukker op, og de får brudt folkemængden op, og de hiver Paulus ud. Og for at beskytte ham, så anholder de Paulus. Fordi de kan ikke beskytte ham på andre måder, hvis de lader ham blive der. Og det var lidt svært for dem at anholde en hel folkeskare. Så Paulus bliver anholdt, og hvad gør de jødiske ledere så? De stiller sig op, og så begynder de at anklage ham for at have brudt en hel række af de jødiske love. Og de forlanger, at han bliver dømt efter den jødiske lov. Paulus han fortæller sig de romerske soldater, at han er romersk statsborger, og det ændrer hele proceduren. For han er ikke kun jøde, han er også romersk statsborger. Og det betyder, at de romerske soldater, de skal give ham lov til at få en romersk rettergang. Så man beslutter sig for at tage Paulus, og så sende ham til Rom, fordi der skal han hen, og der kan han få sin retssag. Så de lænker ham til bunden af et skib, sammen med en række andre fanger, der bliver sendt afsted, og så sat ud til søs. På et eller andet tidspunkt, så er der en storm, der rammer, og stormen slår skibet ud af kurs, og de driver omkring i 2 uger. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det her, hvis man sådan prøver at sætte sig i Paulus sted. Ikke? Han er lige blevet anholdt for noget, han ikke har gjort. Anholdt for at prædike evangeliet. Så er han blevet lænket fast i bunden af et skib. Det var ikke sådan en luksus krydstogt, det var et fangeskib, en fangetransport. Jeg ved ikke, man kan forestille sig, hvordan det har været dengang. Og så sidder han dernede, og så er der en storm, der rammer, og de driver omkring i 2 uger, mens han ligger dernede og ved ikke, om de synker eller hvad der sker. Efter 2 uger, så driver skibet i land på Malta, og så er de fanget der i 3 måneder stadig som fanger, sammen med de her romerske vagter, mens de venter på, at der er nogen, der arrangerer transport til Rom. Det kommer der så efter 3 måneder. Og så lander han i Rom. Og hvis man havde troet, at han så skulle ind til sin retssag i Rom, ja, det skulle han også, men han er ikke ret højt på listen over dem, der skal ind som de, han bliver placeret i fængsel, i husarrest, og sidder der i minimum i 2 år, og simpelthen og venter på sin retssag. Og mens han sidder der, så skriver han skriver blandt andet til korinterne og fortæller om al sin lidelse, om hvordan han er blevet tævet og slået og pisket og stenet, og han har lidt skibbrud, og jeg kan ikke huske hele ramsen, han fortæller der. Men han fortæller blandt andet om sine lidelser, så han har hele den her historie bag sig. Og samtidig så kigger han heller ikke ind i en ret lys fremtid. Paulus, han er godt klar over, hvad der kommer til at ske, for det, der sker efter de her mere end 2 år, det er, at man tager ham med ud, så tager man ham med nogle kilometer uden for byen. Det gjorde man typisk med de her højt profilerede fanger. Og der halshugger man ham simpelthen. Og det var slutningen på Paulus liv på jorden i hvert fald. Så da Paulus han sidder i sin husarrest i de der 2 år, der har han både den her historie bag sig, han har fremtidsudsigter, der ikke ligefrem er lyse. Og midt i alt det, så skriver han brev rundt til nogle af de kirker, han har startet, blandt andet til kirken i Filippi. Så have lige det her i baghovedet, hans historie i baghovedet, mens vi læser de vers, han skriver. Fordi så lyder de måske ikke helt uden situationsfornemmelse alligevel. Han siger sådan her i Filipperbrevet 4, vers 4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Er det bare mig? Eller er det her det er lidt specielt for sådan en mand, der sidder der i fængsel og har været igennem alt det, han har været igennem, og så siger han, glæd jer. Men i virkeligheden, så det han siger, det er jo også, at den her glæde, det er jo ikke en følelse, han taler om. Han taler om, tag et valg, det er en proklamation. Tag et valg og glæd jer. I fokuserer på alt det, Gud har gjort, fordi det, der jo gør hele forskellen i det her vers, det er i Herren. Hvis der bare stod glæd jer, så man troede, han var, ja, han var lidt skør. Men han siger, glæd jer i Herren. Med andre ord, der er noget at glæde sig over, uanset historien. Han siger, det kan godt være, at omstændighederne, de ser sorte ud. Men tag og kig på den der anden jernbaneskinne i stedet for. Gør, hvad end I har brug for at reflektere over Guds kærlighed i jeres liv, hans nåde i jeres liv, hans godhed i jeres liv. Og tag og glæd jer over det. Vær taknemmelig for hvert åndedrag, I har fået, for alt, hvad han har gjort for jer. Vær taknemmelig for Jesu offer på korset, også midt i kriserne. Fordi det, han i virkeligheden siger, det er, at hvis vi knytter vores glæder op til de ting, der sker i vores liv. Ikke? Vi kan glæde os over, at vi har fået et nyt job eller en ny bil, eller vi kan glæde os over at have bestået en eksamen, eller vi kan glæde os over at få børn og børnebørn, vi kan glæde os over rigtig mange ting i vores liv. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis vores glæde er bundet op på det, hvad sker der så, når omstændighederne ændrer sig? Hvad sker der så, når de tingene går galt? Og så siger han, hvis I nu binder jeres glæde op på ham, der aldrig nogensinde forandrer sig, på ham, man altid kan stole på, så har I altid noget at glæde jer over. Så han siger, hold øjnene på Jesus, glæd jer over ham, når alt andet virker håbløst. Det er jo faktisk også en af grundene til, at jeg ved ikke, om I tænker over det, men når vi synger her, når vi samles til Guds gudstjeneste, så synger vi. Der er indimellem nogen, der spørger sådan, og siger, hvorfor skal vi altid synge, når vi samles? Hvis man er glad for sang og musik, så spørger man ikke, men der er helt sikkert nogen, som er sådan, hvorfor er det egentlig, vi synger? Det er jo kun til gudstjeneste, ikke? Så samles vi til en eller anden samling, og vi skal lige synge. Lad os lige synge sammen. Hvad går det ud på? En af grundene til, at vi gør det her, det er jo fordi, at sangene, både teksterne og musikken, hjælper os til at flytte vores fokus på Gud. Jeg ved ikke, hvor du nu er kommet fra i dag. Måske har det været en fantastisk morgen, måske har det været forfærdeligt, men uanset hvad, så er du her. Og så har vi valgt, at vi i fællesskab vælger at flytte vores fokus over på Gud. Det er jo en af grundene til, at vi gør det her. Og Paulus han fortsætter. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, om jeg havde været mild, hvis jeg havde været i Paulus situation. Tænk sig at gå igennem det, han går igennem. Stå over for, og simpelthen stå over for sin død. Og så siger han, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Og det, han i virkeligheden siger, det er, lad ikke alle de her hårde tider og svære omstændigheder påvirke jeres karakter. Så til at starte med, så siger han, lad det ikke påvirke jeres glæde. Nu siger han, lad det ikke påvirke jeres karakter. Lad ikke lunden blive kort, fordi du er stresset. Vær kendt for din mildhed. Og når du har allermest brug for håb og for glæde og for kærlighed, så giv den væk. Giv glæde, giv håb, giv kærlighed til mennesker omkring dig, fordi det forløser noget ind i dit liv. På et tidspunkt så lavede man en undersøgelse blandt smertepatienter. Og undersøgelsen gik på, at man delte dem op, og så var der simpelthen nogle af de her smertepatienter, som blev bedt om aktivt at gøre noget godt for nogle andre mennesker. Og det, man meget hurtigt fandt ud af, det var til dels, så oplevede de et fald i forhold til den smerte, de følte. Det mindskede simpelthen deres smerte. Og så fandt man ud af, at det gjorde dem mere håbefulde, også for fremtiden. Og de to ting kan jeg måske sådan, dem kan jeg nogenlunde godt sådan forholde mig til. Men det, der også skete, det var, at det øgede deres sandsynlighed for helbredelse. Det synes jeg alligevel er vildt. Det, at de var ude og gøre noget godt for nogle andre mennesker, det øgede de her menneskers sandsynlighed for helbredelse. Altså, hvis ikke det er Gud, så ved jeg ikke helt, hvor man skulle finde den sammenhæng. Og Paulus, han er ikke helt færdig endnu. Fordi så siger han, vær ikke bekymret for noget. Det er lidt den der, lad være med at tænke på en lyserød elefant, ikke? Altså, det virker som sådan lidt et skørt råd på en eller anden måde. Det er sådan noget, jeg kunne finde på at sige til min hustru, hvis der var et eller andet, så det skal du ikke tænke på. Det skal du ikke bekymre dig om, ikke? Det er verdens dårligste råd, lad være med at gøre det. Det virker ikke. Vær ikke bekymret, men Paulus, han er alligevel lidt smartere end mig. Han er smart nok til at vide, at han kan ikke bare lade det her stå. Han er nødt til at erstatte med noget andet. Okay, han beder dem om ikke at bekymre sig. Hvad i verden skal de så gøre? Og her kommer nøglen til, hvordan vi finder den der fred. Men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. I alle forhold, i alle situationer, i alle relationer, i dit arbejde, i dit studie, din økonomi, dit helbred, hvad end det måtte være, dit selvværd, din bekymring og din angst, bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og så kan det godt være, at du tænker, ja, ja tak, det gør jeg. Jeg beder. Selvfølgelig gør jeg det. Men hvis vi læser de her vers som, vær ikke bekymret, bare bed i stedet for, så misser vi faktisk pointen med det. Der ligger noget dybere i det. Fordi Paulus, han bruger nogle ord her. Han siger, bøn og påkaldelse og tak, det er sådan nogle taksigelser, det er sådan nogle klassiske bøneord. Men så bruger han også et andet ord. Det her med at bringe frem, eller præsentere. Det ord, han bruger, det er faktisk ikke et ord, der normalt bliver brugt, når man taler om bøn. Det er et ord, som bedst kan oversættes til afslør. Afslør for Gud, hvad det er, der ligger inde i dig. Det, han siger, det er faktisk, ja, I kan godt bringe jeres ønsker og jeres bønner frem for Gud, men I er nødt til at gå dybere end det. Fortæl ham, hvorfor I beder om det, I beder. Fortæl ham, hvad det er, du er bekymret for. Fortæl ham, hvad det er, du er usikker omkring. Fortæl ham om din frygt, dine inderste ønsker og dine længsler. Alt det, der ligger allerdybest inde. Grav det frem. Måske ved du det ikke engang selv endnu. Jeg er typen, som når det kommer sådan til at skulle finde ud af, hvordan har jeg det egentlig? Så er jeg typen, der skal tale mig selv lidt varm. Og det betyder, at nogle gange så opdager jeg ting om mig selv ved at fortælle dem til andre. Som jeg måske ikke har fået sat ord på over for mig selv før. Og han siger, grav det frem, afslør det. Det der afslør, det er sådan et ord, der bliver brugt, når man sådan skal afsløre morderen i en krimi. Altså det er jo virkelig sådan den dur, han er i. Han siger, læg alle beviserne frem, afslør det. Jeg ved ikke helt, jeg føler lidt på en eller anden måde. Jeg er ikke helt klar over, hvordan jeg skal sige det her, uden bare at gentage mig selv, egentlig. Og samtidig, så tror jeg nogle gange, vi har svært ved sådan helt at fange dybden af det. Men vi prøver. Jeg er gift med en psykolog. Og inden for psykologien, så findes der jo alle mulige forskellige metoder og tilgange og alt sådan noget. Og Camilla, hun fortæller en imellem, at når folk de kommer, hvis det er nogen, som typisk ikke har talt med en psykolog før, jamen så kommer de kommer en forventning om, at hvis nu de fortæller hende, hvad deres udfordringer er, så kan hun give dem nogle redskaber. Det er sådan et klassisk ord. der er rigtig mange, der bruger, nogle redskaber, nogle metoder, som de kan bruge for at få det bedre. Og der findes der jo så inden for psykologien rigtig mange forskellige af de her. Men det Camilla, hun siger, det er, at man har undersøgt, hvad er det rent faktisk i terapi, der virker? Altså, hvornår er det, at folk de kommer og så siger, at vi har fået det bedre? Hvornår er det, man ser den her synlige effekt? Og det der med metoderne og redskaberne, de udgør omkring 18% af det, der virker. Det er ikke ret meget. Faktisk så kan man endnu ikke redegøre for de fulde 100%. Man har ikke fundet ud af at få, i hvert fald at få sat ord og tal på endnu, for hvad det er. Men det, man har fundet ud af, det er, at der, hvor der er den største effekt, der, hvor folk oplever den største helbredelse, det er faktisk i mødet med et andet menneske, når man sidder der over for en psykolog. Og det bånd, der bliver formet, når man taler sammen, og man opdager, at her er der et menneske, som rent faktisk kan rumme al min smerte. Her er der et menneske, som kan rumme det, jeg går og er bange for, det, jeg er usikker omkring, alt mit mørke. Her er der et menneske, som rent faktisk formår at være der, uden at fordømme mig, men som simpelthen bare formår at være der sammen med mig i det. Det er der, at vi oplever den største helbredelse. Når man føler sig tryg i at sidde der sammen med et menneske, som kan være der midt i det. Og hvis I så forestiller jer, at det er simpelthen det, der har den største effekt i psykologien, hvis I så forestiller jer, at vi lader Gud komme helt derind, at det er skaberen af himlen og jorden, at det er ham, som er kærlighed, ham, der er retfærdighed, ham, for hvem intet er umuligt, at det er ham, vi lukker derind, at det er ham, vi deler det med, det allerinderste. Hvor meget større effekt tror I så ikke, det har? Når vi opdager, at Gud han kan rumme vores frygt, vores tvivl, vores uro, vores usikkerhed, alt det, der ligger derinde, og stadig være der, og stadig elsker os, og trøster os midt i det hele, hvor meget større helbredelse finder sig ikke sted der. Paulus han er i hvert fald ikke tvivl om, hvad effekten af det er. Han siger sådan her. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det, der ikke står, det er, at hvis vi lægger alle vores ønsker, vores længsler, vores frygt og vores uro over til Gud, så kommer han og løser det hele for os. Der står ikke, at han fjerner alle vores problemer og at livet er let, men der står, at hans fred vil bevare os. Det, der bevarer, det er sådan et militær udtryk, omkranser os, beskytter os. Det vil bevare os. Det betyder ikke igen, at vi holder op med at bede om løsninger. Det betyder ikke, at vi holder op med at tro på helbredelse. Det tror vi på, og det ser vi. Men det betyder, at freden opstår ikke først, når vi har en vished om, at tingene løser sig. Freden opstår, når Gud han er der, lige midt i det. Jeg tror, det var C.S. Lewis en gang, der sagde, bøn forandrer ikke Gud, den forandrer mig. Det er mig, der har brug for at lukke Gud helt ind igennem bønnen. Det er mig, der har brug for at acceptere, imens jeg beder om bedring, imens jeg beder om løsninger. At selvom det ikke nødvendigvis altid er tilgængeligt her og nu, selvom tingene ikke nødvendigvis går sådan, som jeg gerne vil have dem, eller i det tempo, jeg gerne vil have, så er der noget, der altid er tilgængeligt hos Gud. Og det er hans fred og hans nærvær. Midt i det. Og når vi lukker ham ind, så bliver det, der før måske virkede ubærligt, lidt nemmere at bære. Og det, der virkede ensomt, knap så ensomt. Så vi slutter af med egentlig bare den her sætning. Fred og Guds fred og den indre fred er ikke fraværet af bekymringer. Det er ikke fraværet af uro eller udfordringer eller sygdom eller tvivl. Det er tilstedeværelsen af Gud lige midt i det. Det er den, vi har brug for.